ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสิ้นสุดลงแล้วอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และตกลงกันจะสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งในรอบด้านเป็นต้นด้านเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงอาวรีมีรายงานในอันดับต่อไป
กองประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่26เดือนกรกฎาคมปี2016นี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในมือสุดท้ายท่านเสลิมไส้กมสิทธิ์รัฐมนตรีการต่างประเทศลาวกล่าวสรุปต่อกองประชุมนักข่าวตอนหนึ่งว่า
The ASEAN Foreign Ministers also adopted the joint communique of the 49 AMM which was already releasedon 25th July this year on the official website of ASEAN.
ท่านเว้าว่ากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนออกแถลงการร่วมที่ได้เผยแพร่ไปแล้วอยู่เว็บไซต์ของอาเซียนท่านท้องลุนศรีสุริตนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวกล่าวถึงจุดประสงค์รวมของอาเซียนก็คือของแถลงการดังกล่าวในมือเปิดกองประชุมอาเซียนเทื่อนี้ว่า
อาเซียนจะสืบต่อเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับบรรดาทางเพื่อสืบต่อสานประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งจะเลื่อนก้าวหน้ามีเสถียรภาพประกอบส่วนในภารกิจร่วมแห่งการปกปักรักษาสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาในภาคพื้นแต่ในโลก
แถลงการฉบับนั้นมีข้อตกลงทั้งหมดถึง192ข้อข้อที่สำคัญก็มี 1. อาเซียนจะสืบต่อสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งตามวิสัยทัศน์และแผนแม่บทปี2025เป็นต้นจะเฮ็ดให้อาเซียนเสื่อมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคง 2. อาเซียนจะพยายามลดซองว่างระหว่างประเทศที่ทุกข์ยากและประเทศที่เจริญแด่แล้วโดยจะเอาใจใส่ช่วยสร้างสาพัฒนาประเทศสมาชิกใหม่ที่ยังทุกข์ยากอยู่คือลาวพม่าเวียดนามและกัมพูชา 3. อาเซียนจะร่วมมือกับสหประชาชาติปฏิบัติตามแนวทางนโยบายพัฒนาอย่างยืนยงผ่านมาหลายประเทศในอาเซียนสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจแบบบ่ยืนยงหรือแบบทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหลายเกินไปข้อนี้ถูกกับสภาพในประเทศลาวเพราะไผๆก็ฮู้ดีว่าลาวมีการตัดไม้สร้างเขื่อนไฟฟ้าการขุดค้นบ่อแห่และการปลูกยางพาราหลายซึ่งล้วนแล้วแต่แม่นการพัฒนาแบบบ่ยืนยงเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมหลายกว่า 4. กองประชุมรัฐมนตรีอาเซียนยังตกลงจะสืบต่อสร้างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ข้อ 5. กองประชุมเห็นว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษย์อาเซียนมีความก้าวหน้าหลายพร้อมทั้งเห็นดีรับรองเอาแผนปฏิบัติงาน5ปีข้างหน้าของคณะกรรมการดังกล่าวนับแต่ปี2016จนถึงปี2020เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษย์นี้กองประชุมบรรดารัฐมนตรีอาเซียนบ่ได้เปิดเผยว่าได้หารือกันถึงการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์อยู่ในแต่ละประเทศอาเซียนบ่เป็นต้นอยู่สปป.ลาวซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์ของประชาชนอย่างร้ายแรงเช่นล่าสุดได้จับคนงานลาว3คนที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยแล้วกลับคืนประเทศเพื่อต้อหนังสือผ่านแดนและที่เขียนคำคิดคำเห็นโจมตีรัฐบาลลาวทาง Facebook ตามสนธิสัญญาสิทธิมนุษยสหประชาชาติและตามรัฐธรรมนูญของสปป.ลาวเองประชาชนลาวทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าออกข่าวอีกตัวอย่างหนึ่งการหายทราบศูนย์ของท่านสมบัติสมพรนักพัฒนาดีเด่นก็ถือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์อย่างร้ายแรงเช่นกัน อยู่เวียดนามรัฐบาลก็ป้าปามประชาชนด้วยการจำคุกหลายสิบคนที่เขียนโจมตีภาครัฐทางอินเทอร์เน็ตข้อตกลงที่6เกี่ยวกับข้อขัดแย้งเขตน้ำแดนดินในทะเลจีนใต้กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนตกลงจะร่วมกันปกปักรักษาสันติภาพความปลอดภัยความมั่นคงการเดินเรืออย่างเสรีในเขตทะเลดังกล่าวจีนอ้างเป็นเจ้าของเขตน้ำแดนดินทั้งหมดในทะเลจีนใต้แต่เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนต่างก็อ้างว่าเขตน้ำแดนดินบางส่วนเป็นกรรมสิทธิ์ของตนประเทศเหล่านี้ขัดแย้งกันแฮงจนเมื่อต้นเดือนนี้ศาลโลกจึงตัดสินว่าจีนบ่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเขตน้ำแดนดินในทะเลจีนใต้จีนบ่ยอมรับรู้คำตัดสินดังกล่าวส่วนเวียดนามดีใจปัญหาที่น่าสนใจก็คือสปป.ลาวพร้อมทางใดพร้อมจีนหรือสนับสนุนเวียดนามทางการจีนประกาศหลายเทื่อว่าลาวสนับสนุนจีนในขณะเดียวกันเวียดนามก็อ้างว่าลาวเห็นดีเห็นพร้อมกับตนแต่จนถึงปัจจุบันทางการลาวยังบ่ทันเปิดเผยอย่างเป็นทางการและอย่างจะแจ้งว่าสปป.ลาวสนับสนุนประเทศใดบ่คือกัมพูชาที่ได้ประกาศสนับสนุนจีนไปแล้วแล้วก็ได้เงินช่วยเหลือล่าจากจีนถึง540ล้านดอลลาร์สหรัฐข้อตกลงที่สำคัญที่7แม้นข้อตกลงเกี่ยวกับปัญหาแห่งงานกองประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียนครั้งที่49ได้ตกลงกันจะปฏิบัติตามแผนการแห่งงาน5ปีแต่ปี2016ถึงปี2020ซึ่งมีจุดประสงค์ใหญ่เฮ็ดให้คนงานจากประเทศหนึ่งที่ไปเฮ็ดอยู่อีกประเทศหนึ่งในอาเซียนอย่างผิดกฎหมายนั้นให้เป็นคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ได้นอกจากนี้รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ต้องส่งเสริมและปกป้องสิทธิของคนงานข้ามชาติให้พวกเขาเจ้ามีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนในประเทศนั้นๆ8ข้อที่สำคัญอีกข้อหนึ่งแม้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อปัญหานี้กองประชุมได้แสดงความเป็นห่วงที่หลายประเทศในอาเซียนได้ประสบกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างแรงในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาตัวอย่างภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็แม่นภัยแห้งแล้งแห้งจนแม่น้ำลำธารบกแห้งบ่มีน้ำใช้น้ำกินวิธีแก้ไขกองประชุมอาเซียนได้ตกลงจะปฏิบัติตามแผนการของตนที่วางออกและจะปฏิบัติตามข้อตกลงสากลเส้นข้อตกลงปารีสปี2015ที่ก้าวมานั้นแม้นข้อตกลงที่สำคัญจำนวนหนึ่งที่กองประชุมบรรดารัฐมนตรีการต่างประเทศของ10ประเทศอาเซียนได้ตกลงรับรองเอาที่นครหลวงเวียงจันทน์เมื่อวันที่25ที่ผ่านมาและได้เสนอขึ้นไปหากองประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อพิจารณารับรองเอาเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งจะถูกจัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในต้นเดือนกันยาจะมาถึงนี่